Bueno, soy Nikos Podcast, me voy a ver Nikon Erkatsa. Გამოვიდეროს ეს ორი დღე მიგვეწყო სამოგზაურო გადაცემები, ამიტომაც დავიწყე ამით Around the World. გუშინ შვედეთში ვიყავით, დღეს კი სრულიად სხვა ადგილას გავემგზავრებით. ჰონგ-კონგის შესახებ ვილაპარაკებთ და არა მხოლოდ, იმიტომ რომ ჩვენი სტუმარი ნუცა ყობახიძე, რომელიც სწავლობდა ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტში, ახლა სწავლის სწორედ ნუცა ხო და ამას გარდა მოგზაურობს ხოლმე გარშემო თავისის კვლევის ფარგლებში მიანმარს, იქვე ბირმას იცნობ კარგად და კამბოჯაზე შეგზრია ლაპარაკო. პრინციპში შეგზრია ლაოსეც ლაპარაკო, მართალია არახარ ნამყოფი, მაგრამ ვინ ოხერი მიხვდება რომ არახარ ნამყოფი, იმიტომ რომ დარწმუნებულია რაღაცები იცი. მაგრამ გამარჯობა.
გამარჯობა.
და მადლობა რომ მოხვედი, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ არის რაც აქ ხარ საქართველოში, ბევრი დრო არ აქვს და მე
რიგით მადლობა მოწვევისთვის.
და ძალიან კარგი ეს. თავდაპირველი გამარჯობები მოვიშორეთ თავი და ეხლა ეგრე გადავალ საქმეზე. გადაცემის წინ ლაპარაკობდით როგორ იყო თქვენი მეგობარი ჩამოსული პრაღიდან და როკითხეთ პირველი რა ხდება თვალშიო და მოდი მანდიდან დავიწყოთ რა ხდება ადამიანს პირველი თვალში ოც ჰონგ-კონგში ჩადის.
აი პრაღელმა მეგობარმა მითხრა რომ პირველი რაც მომხდა თვალში ეს იყო რეკლამების სიჭარბე. ანუ სიუხე, ან აგრესიული მარკეტინგი. ჩადიხარ მეტროში, ორ მხრივად არის ეს ბილბორდები და რეკლამა ყველაფრის აბსოლუტურად, ანუ ავტობუსშია რეკლამა, ავტობუსის გარეთ არის, ან ყველგან სატრანსპორტო საშუალებებში, ქუჩაში, აბსოლუტურად ყველგან არის რეკლამა.
რაც რო ვიფიქრე თქოს რა, ამდენი რეკლამა უნდა იყოს, მაგრამ თუ ხა ჩეხს გაუკვირდა და სხვებს უკვირთ, ეთქვა მართლა ძალიან ბევრია.
ძალიან ბევრია, კი, იმიტომ რომ ეს არის აზიის ფინანსური ცენტრი და ბიზნესი ყავის და შესაბამისად ბიზნესის ინტერესი შედის, რომ რაც შეიძლება ესეთი აგრესიული მარკეტინგი იყოს და ეს თვალშესაცემია ნამდვილად. უბრალოდ მე რაღაცნაირად არასდროს არ მომხვედრია და ეს ჩემმა პრაღელმა მეგობარმა აღნიშნა და რო დავფიქდი მართლა ესეა.
ну შენ каргахания იქ ახარ ხო ну 5 წელი გამოდიეს
კი 2002 წლიდან ვარ ჰონგ-კონგში 2012-2016 წლებში გავაკეთე სადოქტორო იქ განათლების ფაკულტეტზე და შემდეგ დავრჩი ფაკულტეტზე და ასე თქვა და კვლევებში ვარ ჩართული ვასწავლი და ასე შემდეგ
დასაწყი სულ ახსენე ხოლმე პირველ რიგში შენც რო გაგიადვილდეს მაგრამ რომ როცა ვლაპარაკობთ ქვეყანაზე ცხადი არის ერთი ადამიანის სუბიექტური მოსაზრება რომელიც იქ ცხოვრობს და ნუ ხამამობთ რამდენი ხანი ცხოვრობდა და რა შეხება ქონდა მაგრამ არ აქვს არავის პრეტენზია რომ სულ ყველა ჰონგ-კონგში ესეთია რომ ვლაპარაკობ მე ხოცი ლაპარაკის დროს მოგდის ხოლმე რაღაცები და მე თავს ამუხრუჭებ ადამიანი რომ მოიცა ხარ რომ რაღაცები ვიცი მაგრამ რაღაცები ეგრე არ ვიცი და როგორი საცხოვრებელია ჰონგ-კონგი გარედა ხა მე ტელევიზორის იქით არ მინახავს მაგრამ ჩანს რომ არის ბეტონის ჯუნგლები, რომელშიც საცხოვრება შეიძლება აწყობილია, მაგრამ ხე არ სადარდგას და ცოტა ესეთია ბეტონის ჯუნგლები, თქო რაღაც ცათამჯენების ქვევით დადიხარ და ცოტა თავს ესაგრძნობ პატარათ, რაც არის ეგეთი თვა.
იცი რა, როგორც ქალაქი ამ შემთხვევაში კი ძალიან ესეთი სიგრძივი განვითარებისა არის, ძალიან მაღალი შენობებია შუშის ძირითადად, მაგრამ ძალიან ბევრი პარკებია და გამწვანება არის, ასე თქვა ძალიან სერიოზული. მართალია ადამიანები ცხოვრობენ პატარა სივრცეში, დიდი სივრცე არის ძალიან დიდი ფუფუნება, მაგრამ სამაგიეროდ ყველა უბანში არის პარკი და ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის.
ბევრს არ ესმის ხოლმე აქ, იმიტომ რომ სხვა რადიოებსაც ხოლმე ხოლმე მანქანაში, რაც ეგ არის რომ აი როცა ხეს გაჩეხავენ თბილისში, ამბობენ რომ რა გინდა თქვა ჰონგ-კონგში ხე არ ადგას და ნიუ-იორკში ხე არ ადგას, რაც ხე ნიუ-იორკში ყოფილვარ და ვიცი რომ დგას ბევრი ხე და
ნამდვილად მეც დაგიდასწრებ რომ ბევრი ხე დგას და ცენტრალური პარკია ნიუ-იორკში. ანუ ჰონგ-კონგში თვითონ ესე ქუჩებში ესე ხეები არ დგას, იმიტომ რომ თვითონ ტროტუარებიც არის ვიწრო. მაგრამ ყველა უბანში არის ერთი დიდი პარკი, კონცენტრირებულად ეს არის რეკრეაციული ზონა, ანუ იქ მარტო პარკი არ არის, იქ არის თქო სავარჯიშო, სარბენი, ბავშვების გასართობი ცენტრები, ანუ ისინი სადაც ბავშვები კარგად გაერთობიან და ძალიან კარგად არიან. არ გიხდე, არ არის ისეთი პრობლემური ეს ბავშვის გასეირნება, როგორც თქო საქართველოში, ხო, თვითონ ქუჩაში დგას ხეები, მაგრამ რო წაიყვან ბავშვ პარკში, არ არის აწყობილი, არ არის მოწყობილი, არ არის შესაბამისი სტანდარტები დაცული და ასე შემდეგ. და ჰონგ-კონგში ამ თვალსაზრისით ნამდვილად ეს პარკები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ რაც ძალიან მომწონს და სხვა ქვეყნებში არ მინახავს, ეს არის უბნებში მუნიციპალიტეტის შენობები, სადაც არის, ესე იგი არის ერთი რაღაც მუნიციპალური შენობა, პირველ სართულზე არის აუცილებლად ბაზარი, ეს ღია ტიპის ბაზარი, მეორე სართულზე არის ბიბლიოთეკა, ან უბნის ბიბლიოთეკა, საჯარო, სადაც არის ეს ბავშვების განყოფილება, არჩეულებრივი სამკითხველო და ასე შემდეგ.
და რომ დავაზუსტო, უბრალოდ ბიბლიოთეკა მარტო წიგნები არ არის, ხო? და თანამედროვე დასავლური ბიბლიოთეკები, როგორც არის თავის კომპიუტერებით და რაღაცებით.
კი, ან ყველანაირ ადამიანის მოთხოვნა საკმაყოფილია, ვთქვათ, პენსიონერების მედიანი იქ და იქ არის, ვთქვათ, ესეთი ოთახი, სადაც ისინი უბრალოდ სოციალიზაცია შეძლებენ. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, ამ თემისთვის ძალიან კარგი ადგილი და მესამე სართულზე არის აუცილებლად ეს სპორტული ოთახები, სადაც ვთქვათ, არის ბავშვების უფასო პლეირუმი, დიდი ადგილი, სადაც ეს ბავშვები ერთობიან. ან ყველა უბანში.
დიდებისთვისაც არის თუ მარტო საბავშვო?
დიდებისთვისაც არის, არის ჯიმი მაგალითად, კი, არის ჯიმი.
და რა ღირს ეს სიამოვნება?
ესე ძალიან იაფი, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო იხდის ფაქტობრივად და უბრალოდ წრეებია, თუ გინდა მაგალითად ივარჯიშო ტაიკვანდოში, ხო? ძალიან ცირეს გადაიხდი, იმიტომ რომ დანიშნეს იხდი სახელმწიფო.
აი, რამდენია და ამცირე დაახლოებით, რომ თუ მესმის მოთარგმნა ვალუტებში რთულია და თუმეტეს ცხოვრების დონეზე მოკლედ რა, მაგრამ და იმათი ფულით რამე დოლარი გამოვა.
რამდენი შეიძლება იყოს, თქვა დიდმა ადამიანმა რო იაროს ტაიკვანდოზე, ნუ ამერიკულ დოლარებში ფრადვილი 50 დოლარი თვეში.
ხო.
აი დაახლოებით ესეთი. ჯიმი შეიძლება მაგაზე ცოტა იყოს და ანუ ხელმისაწვდომია ეს ძალიან ყველასთვის და არის ძალიან კარგი. ეს უბნის მუნიციპალიტეტის შენობები თავისი აი ამ ყველაფრით, ბიბლიოთეკით, ბაზრით, ბავშვის გასართობი ადგილებით და ასე შემდეგ.
და ბევრი ხალხი დადის თუ?
და ბევრი ხალხი დადის, კი. იმიტომ რომ კარგი სერვისია, ანუ თვითონ ინფრასტრუქტურაც არის ძალიან კარგი და კარგი სერვისია.
თავიდან არ ვიკითხე და არა, ზოგი ხა ყველას არა აქვს გეოგრაფიული მონაცემები, და რა მხელა არის ჰონგ-კონგი? დაახლოებით ხა ზუსტად
ხო გამიჭირდება ხა
არა არა დიდ რაოდენობა რამდენია და
მოსახლეობის რაოდენობა 7 მილიონი
და მოცულობით ალბათ რა ვიცი 2 თბილისის ხელა დაახლოებით ეგრე
დაახლოებით კი ცოტა მეტი ანუ სულ урბანულია ანუ არ არის ეს სოფელი და ის არ აქვს რა ანუ გარეუბანი ესეთი ის არ აქვს და ნუ ირგვლივარი ტყეები რომელიც ესე იგი ჰონგ-კონგი იყო ბრიტანეთის კოლონია 1997 წლამდე და იყო რაღაც შეთანხმება რომ ამ ტყეებისთვის ხელი არ ეხლოთ და დღესაც ესეა ხო? იმიტომ არის ესე ზევით გავითარებული ან მიწა არის რომ შეხედავ ის თვითფრინავით რომ გადმოიხედავ თვითონ ტერიტორია რამხელაც ჰონგ-კონგს ეკუთვნის და რაზეც არის ქალაქი გაშენებული იმის გარდა არის ძალიან ბევრი სიმწვანე და დაცული ასე თქვა და ნუ ფიქრობ რომ აი რატო არ აღშენებენ იქ ხო? უბრალოდ ეს არის სპეციალური ხელშეკრულება ბრიტანელებს მაშინ დადეს და ახლა შემთხვევაში ჩინეთს როცა გადაეცა ეს არის დაცული რომ ამ ხეებს და ამ ტყეებს ხელი არ ახლონ თებია კიდე და ამასაც ხელი არ უნდა ახლონ
და ხაერს ეტყობა ხო ეგა ქალაქში იმიტომ რომ ახლა ბოლო დროს ვინცაც თბილისში გაულია ყველა თუ ოდნავ მაინც დაფიქრდები რომ რაღაც რას უნდაქავ ნუ მოკლედ ატყობ რომ ხაერი თბილისში საერთოდ არ არის და ყველას ტკივილია ჩვენი მე ვფიქრობ რომ ხა ჰონგ-კონგშიც არ არის ალბათ იმიტომ რომ იმხელა სათამაჯენებია და მანქანები დადის გასაგებია რომ იქაც ის არ არის რა ვიცი მე კურორტი, მაგრამ რო გამოდიხარ გარეთ, რაღაც გეცე სმოგი და რაღაცა ეგეთი ამბები.
არ არის ეს სმოგი, მინდა გითხრა, ნუ აი პეკინში არის და შანხაიში ეს სერიოზული სმოგი და ეს არის სერიოზული პრობლემა, უბრალოდ ჰონგ-კონგში არის, თვითონ ჰავა არის ესეთი ძალიან ცხელი, ტროპიკული, ფაქტობრივად აპრილში იწყება სიცხე და გრძელდება ოქტომბრის ბოლომდე. ანუ სიცხეა, ნესტია, ეს არის პრობლემა. ძალიან ცხელა და პირს არის ნესტი. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ნუ როგორც ყველა განვითარებულ ქვეყანაში, ძალიან სერიოზული ყურადღება ექცევა ამას და საწვავის შემოწმება ხო, რა თქმა უნდა და მაგალითად მე ყოველ დღე მომდის მესიჯი, ასე ვთქვათ, მიდან რა ცენტრი არის, რომელიც მოსახლეობას ასე აწვდის ინფორმაციას და ეუბნება, რომ აი დღეს ჰაერის დონე არის, ჰაერის ეს ხარისხი არის ასეთი და ასეთი, ასე გააკეთე. ანუ რაღაცენ აკონტროლებენ და.
მაგრამ რა ქნა ეხვე, წორო იცოდე საერთოდ და მეც არ გჯერა, იმიტომ რომ კარგად შეამოწმეს თუ არა.
და ის მანქანებს რაც შეეხება, აი ხა ბოლო წლებში ძალიან მომრავლდა ეს ელექტრო მანქანები, აი ტესლები არის ძალიან ბევრი რა და ფაქტობრივად ძალიან ბევრი გადადის ამაზე და მარშრუტკის ტიპის ეს მინიბასები რაც დადის, ესენიც არის არის ეკოლოგიურად სუფთა იმაზე?
უმეტესობა მოძრაობთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტით. თქვენ მანქანა ყავთ ოჯახში თუ?
არა, და არ გჭირდება არანაირად.
ავტობუსებია ეს ტრანსპორტი თუ რაღაც მინი?
ყველაფერი, ყველანაირი ტიპის ტრანსპორტია. ჰონგ-კონგი სოფლიოში ითვლება, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ეფექტური ტრანსპორტია. ეხლა მე ამერიკაში მიცხოვრია და რო ვადარებ ხოლმე ამერიკას, ვფიქრობ, რომ აი რატო არ აკეთებთ ამას.
არა, ამერიკაში ჩვენც კი ჯობი ვართ, უმეტესობა ქალაქებს ასე.
მეტრო არის ძალიან კარგი, ანუ ყველაზე ესეთი ამხელა ქალაქში, მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქში გადაადგილების ყველაზე კარგი, ეფექტური, სწრაფი ტრანსპორტი. და კარგად დაკავშირებული ჰონგ-კონგის ყველა მასთან არის ასევე დიდი ავტობუსები, როგორც ლონდონში ეს რაღაც double deck, ანუ ორ სართულიანი ავტობუსებია, ორ სართულიანი ტრამვაებია, მარშრუტკის ტიპის ისინია, ანუ ფაქტობრივად ძალიან კარგად ეს საათობრივად მოდის და ეს არის ძალიან დიდი კომფორტი და აი როცა ჰონგ-კონგზე ფიქრობ, ეს არის აი ტრანსპორტი არის ერთ-ერთი რაც ნამდვილად ძალიან კარგად არის ამ ქალაქში
გახერხება. რა ხერხი სიამოვნება? თქვა ერთი ბილეთია ყველაფრისთვის თუ ცალცალკე უნდა აიღო თუ?
ცალცალკე უნდა აიღო, ანუ გაქვს რაღაც კარტა, აი როგორ ჩვენთან
მეტრომანი.
მეტრომანი ხო? ამას ქვია ოქტაპუს, ანუ რუაფე ოქტაპუს კარტი ქვია. და სხვა შეურის ეს ელექტრონული კარტა, მგონი პირველი იყო ჰონგ-კონგში, როდესაც გამოიგონეს, ან ერთ-ერთი პირველი იყო მსოფლიოში, როდესაც გამოიგონეს ერთი კარტა, რომ ყველაფერი შეიძლება იყიდო ამეთი. საჭველი შეიძლება იყიდო, გადაიხადო, გადასახადები, ყველაფერი შეიძლება გააკეთო, მათ შორის ტრანსპორტშიც გამოიყენო.
ჩვენთანაც არის ხა, გადრე არისო, მაგრამ ეხლა არის მეგონი მარტო საქართველოს ბანკი, რომელსაც შეუძლია და თუ არ ცდები ცოტა ხანში ყველა ბანკის ექნება საშუალება.
ძალიან მოსახერხებელია, ანუ შეიძლება შენ საკრედიტო ბარაც მიაბა პირდაპირ და ანუ იქიდან თუ არა და უბრალოდ ფული უნდა დადო, ქეში უნდა დადო.
ხო, მაგრამ რა ღირს, თქვათ ერთი მგზავრობა, ვიცი რომ თქვათ ევროპაში ძვირია ხოლმე, რა ჩვენთანაც ტაქსიში ვიხდით, იქ იხდი ხოლმე ტროლეიბუსში.
ეს არის ამაზე დამოკიდებული, რა მანძილს გადიხარ. ტროლეიბუსი,
თქვი არის ტროლეიბუსი, აღარ მინახავს 30 წელი არსად.
აი, როგორც ნიუ-იორკშია რა, ანუ სადაც მიდიხარ, იმის და მიხედვით არის, თუ დიდ მანძილზე მიდიხარ, მეტროში ის ძვირიყის, ანუ ეს ფიქსირებული ტარიფი არ არის. ანუ ავტობუსშიც ესეა, თუ მიდიხარ მაგალითად, თქო კუნძულია ჰონგ-კონგი, მე არის, ანუ ჰონგ-კონგი ერთი მთლიანი სახელია, მაგრამ რაღაც კუნძულებისაგან შედგება და კუნძულიდან კუნძულზე გადასასვლელად გჭირდება ის ტუნელის გავლა და ის თქო ძვირიყის ერთი იქიდან იქ. ანუ არის ტრანსპორტის ფასი დამოკიდებული მანძილზე.
ну сашвалот раждеба хоме ეს ისევ დოლარებში იყო თქვა
ა ისევ დოლარებში იაფია სხვათ არ ძალიან იაფია პრინციპში აი ეს ყველაზე დიდი მანძილი რაც შეიძლება იყოს დოლარ ნახევარი ავტობუსი და დაახლოებით მაგდენივე მეტრო
და მეტრო ძალიან კაი ფასია თუ
შეიძლება ძალიან კარგი ფასია
ხო განვითარებულ ქვეყნებს იქ
კი ნამდვილად ხელმისაწვდომია და კიდე არის თქო ბავშვებისთვის რა თქმა უნდა ნახევარი ფასი და პენსიონერებისთვის ესე ნახევარი
ფასი ეს ძალიან ძვირი ქალაქი არ არის გასაგებია რომ თბილისზე ძვირია მაგრამ არ არის ხო
ძალიან ძვირი ქალაქი და ნუსი ძვირი რა შეგონ რა ტრანსპორტი ამ შემთხვევაში არ არის ძვირი ხო სხვა ქვეყნებს რო შეადარო მაგრამ ყველაზე ძვირი არის ბინის ქირაობა ანუ იმიტომ რომ ძალიან მჭირო დასახლებულია. აი დაახლოებით ნიუ-იორკის ფასებს. ო ნიუ-იორკშიც აი მანჰეტენის ფასებს შეიძლება რომ შეატარო. და ეს რაღაც რენკინგები რო დგება მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პირველი მეორე მესამე ადგილია ცხოვრების დონის, ანუ სიძვირით ჰონგ-კონგი ყოველთვის. და ძირითადად იმიტომ რომ ეს არის ანუ ფართი ღირს ძვირი. ძალიან ძვირი ღირს, ან ძალიან პატარაც ოთახის ქირაობაც, სახლის ქირაობაც ძალიან ძვირი ღირს.
და აი მაშინ ყველაფერს გეკითხები ფასებს, მაგრამ ნუ რო ვიცოდე და თქვათ ყველაზე უფრო ისეთ კონძულის კუთხეში არ ვიცი კარგი ადგილია თუ მაგრამ ცუც გულის ხმობ რამდენია საშუალო 20 კვადრატული რასაც ქირაობენ
აი 20 აი 10 კვადრატულსაც ქირაობენ ნიკო მაგრამ 20 კვადრატი შეიძლება ქონდეს ერთ ოთახიანი ბინა ხო ან თავი სტუდიო რაღაც ესეთი რაღაც აი ძალიან ძალიან გარეუბანში $1000 მაინც გჭირდება რომ გადაიხადო
ხო ცუდი უბნები და კარგი უბნები არსებობს, ანუ გასაგებია ზოგი უფრო პრესტიჟულია, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ არის თუ არა სადღაცა გეტო არ მინდა ვთქვა, მაგრამ ღარიბი ხალხის უბანი, სადაც ნაკლებად არის, ხო?
კი, არის ესეთი უბნები და იყო მეგონი ეხაც არის ეს შენარჩუნებული სოციალური ისინი social housing-ი რა, ანუ როდესაც სახელმწიფო ასე ვთქვათ ღარიბებისთვის აშენებდა უბნებს და აძლევდა უფასოდ. ამას და არის ეს რამდენიმე უბანი ესეთი საკმაოდ გარე უბანია და ესეთი შენობებია, კორპუსებია რა და იქ ცხოვრობენ ძირითადად.
და კომფორტული საცხოვრებელია, ხო, როგორც ხდება. გარდა იმისა, რომ ძვირია ბინისქირაობა, ახმეთ განვითარებულ ქვეყნებში ეს არის ხოლმე, რომ გამოდიხარ, ყველაფერი არის, ასე ვთქვა.
კი, კი, კომფორტულია იმ თვალსაზრისით, ტრანსპორტი ძალიან კომფორტულია. კომფორტულია იმ თვალსაზრისით, კიდე რომ არის უსაფრთხო, თქვათ, აი, როდესაც შვილი ყავს და ოჯახი გაქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია, ხო, ცხოვრების ან აბსოლუტურად უსაფრთხოა. ეს დანაშაულის დონე არის ძალიან დაბალი და თავს გრძნობ დაცულად, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრია იმისთვის, რომ გინდოდეს იქ ცხოვრება.
ხო. ველოსიპედების კულტურა არის თუ მაინც?
არ არის, მაინც მაინც, იმიტომ რომ ჰონგ-კონგი არის ესეთი აი
ხო, ნუ თაბორცვიანი
თქო. კი, კი, კი და რთულია ველოსიპედით რა, ანუ და ახვიდე, რომ ჩახვიდე, ანუ ეს ვაკე ადგილები არის ცოტა და ვაკე ადგილები სადაც არის, იქ არის ეს ველოსიპედი. მაგრამ თვითონ ქალაქის დაგეგმარება და თვითონ გეოგრაფია არ არის ის ხელშემწყობი, ასე თქვა, ველოსიპედებისთვის. და დარბიან, სულ დარბიან, ხო, შორის დიდ მანძილებზე. ველოსიპედებით არ მეფეხი დარბიან.
სოციალური ცხოვრება როგორია? ესეც სტერეოტიპი არის, რომ რა სათამჯენები დგას, ყველა ჰალსტუხი უკეთია და მაინდამაინც ხეთ ნაითლაიფს, რასაც ამბობენ ხოლმე, რომ გახვიდე და რაც გაერთო. არის ეგ, რა თქმა უნდა, არის
გასაგებია. ძალიან ძალიან არის ეს ღამის ისინი, იმიტომ რომ თვითონ ჰონგ-კონგელებსაც ძალიან უყვართ გარეთ ჭამა, გარეთ გასვლა, გართობა და ძალიან ბევრი ექსპატია იქ უცხოელი და შესაბამისად საკმაოდ სტრესულია ჰონგ-კონგში მუშაობა, იმიტომ რომ ყველაფერი გათვლილი არის, სტრუქტურირებული სამუშაო საათებია და ასე შემდეგ და ნუ როგორც კი თავისუფლდებიან, თქვა 6-7 საათზე, ზოგი 8-ზე, მე ცდილობენ რომ ეს რაღაც გავიდნენ ბარები, კაფეები და ეს არის.
აჰა. მანამდე ამბობდი ეთერს გარეთ ძალიან დამამახსოვრდა, რომ როცა ჰონგ-კონგში მუშაობ, არის ძალიან სტრეს, როცა ცხოვრობ ჰონგ-კონგში, როცა ხარ რთულია, იმიტომ რომ რა პროფესიისაც არ უნდა იყო, უძევ კონკურენციას სუ ყოველას მსოფლიოში, იმიტომ რომ ყველა მთელი მსოფლიოდან ჩამოდის. მაშინ როცა თქვა საქართველოში, რამე შენი საქმე როგორ გქ სხვა ქართველი ან რა ვიცი, ვინ არის შენი კონკურენტი? სხვა შენიანები და იქ უნდა ყველაზე მაგარი იყოს საერთოდ და ამის გამო ხედაღამე არიან სწავლაში, მუშაობაში სუ ყოლა, ხო ეგრეა?
კი, კი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ხომ ძალიან საერთაშორისო ქალაქია და იქ ბევრი ეროვნების ადამიანია ჩასული და თქვათ შენი კონკურენტი არის არა მხოლოდ ჰონგ-კონგელი, არა მხოლოდ ჩინელი, ჩინელი, ანუ ყველა ეროვნების ადამიანი და ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ძალიან მაღალი კონკურენცია და შეიძლება სტრესული, იმიტომ რომ უნდა აჯობო ყველას.
და მე გადაიცი ხეთ შენ სფეროსთან, განათლების სფეროსთან ახლოს არის, ასე ვამბობთ, რომ ტერმინები, რომელიც ბოლო დროს ინგლისურშიც დამკვიდრდა, ნუ ჩინეთთან, მაგრამ ჰონგ-კონგიდანაც მოდის, ანუ არის რაღაც თქვათ ჰელიკოპტერმა მქვია, ვერტმფრენი დედა და ვებხვი დედა, რომელიც დაახლოებით შეიძლება ერთ და იგივე რაღაცა იყოს. ვერტმფრენი არის, რომელიც ბავშვულთან თავს დაასტრიალებს და ბაღში წავა და იქ უყურებს როგორ არის და სკოლაში და ნუ ვებხვი დედა, ზუსტად დეფინიციას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ ზოგი ახლა გააკეთე და 7 წლის რო ხარ და 12 საათამდე მეცადინეო ალგებრას თუ რა.
ხო, ანუ როგორც შენ თქვი, ეს ორივე ტერმინი ახლოს არის, მაგრამ რაღაც განსხვავდება, თუ გინდა ვიტყვი რა განსხვავება.
კი, როგორ არის?
ანუ ეს ვერტფრენი მშობლობა რა, ან ჰელიკოპტერ პერენტინგ, ეს მოდის, ესეთი ამერიკელი ფსიქოლოგი იყო, კოლუმბის უნივერსიტეტის პროფესორი 68 წელს, არ მახსოვს ზუსტად, დაწერა წიგნის მშობლები და თინეიჯერები. სადაც ეს ტერმინი გამოიყენა, ანუ ამერიკაში მოხდა ამ ტერმინის პირველად გამოყენება და თქვა რომ ესე იგი დღევანდელი მშობლები, ესე იგი აპარიკე 69-8 წელსში, ხო? დღევანდელი მშობლები არ აძლევენ თავისუფლებას ბავშვებს, ჩარეულები არიან მის ცხოვრებაში, აკონტროლებენ და ნუ აი სტრესდიან რა, მაგრამ ეს იყო ეს ტერმინი უფრო ეხებოდა მთლიანად ბავშვის ცხოვრებას, სოციალურ ცხოვრებასაც, აკადემიურ ცხოვრებას. რაც შეხვდა ტაიგერმა.
69 წელს როცა უკვე კარგი რა.
ხო და პოპულარული გახდა ბოლოს. ამ ადამიანმა იხმარა ეს ტერმინი, გამოიყენა ამ წიგნში, მაგრამ ბოლოს უკვე ეს გლობალიზაციასთან ერთად რომ ცხადია ესეთი მშობლების რაოდენობა გაიზარდა და იზრდება, შესაძლოა დაუბრუნდნენ და ამოქიქეს ეს ტერმინი.
ტექნოლოგია ჩვევა ხო? 70 წელს ბავშვი წასული, ნუ რა უნდა ქნა? ხა თუ არ ხედავ, ვერ ხედავ და ეხა ტელეფონში დაუყენე პროგრამას, დაურეკავ ეჯერ მინდა და მეთქვა.
და რა შეიძლება ამ Tiger Maps, ხო, ანუ
ზექსობთა ჩინური ისა.
ეს ეს უფრო ეხება აკადემიურ, ანუ ისეთ მშობლებს, რომელსაც ქართულება აქვს, რომ მათ მშვილმა კარგად ისწავლოს. ეს იყო ჩინელი წარმოშობის იელის პროფესორი, რომელიც პირველად ესეთ წიგნი დაწერა, სხვაში ბესტსელერი გახდა 2011 წლიდან და აიქიდან მოდის და მან თქვა, რომ ეს არის აზი.
სამბობდა, რომ ევარო თუ დედა ჩემი იყო.
ხო, ან ჩემი ისო რა, ანუ აზიური აღზის წესი არისო, აი ესეთიო რა, ეს ამბობდა ეს ქალი და მაგრამ მინდა გითხრა ნიკო, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი ტაიგერ მამები არიან და ჰელიკოპტერ პერენტები და ანუ ეს არის გლობალური ფენომენი. ანუ აზიაში კონფუციანური კულტურის გამო არის საკმაოდ აი ესეთი შობელი ძალიან ერევა და მის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მშვილმა ისწავლოს, მაგრამ მე მგონი ყველგან არის ეს, ხო? მარტო აზიური ფენომენი არ არის.
მაგრამ იქ ხო კულტურა ემატებს, რომ თავი უნდა შეაკლა, რასაც აკეთებ იმას. მე უფრო კორეაზე ვიცი, ალბათ ჩინეთშიც არის სიტყვა, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ტერმინი, როცა სამსახურში უნდა გეძინოს ხოლმე და ეგ არის კარგი. ან სამსახურში ვიღაცებს ოფისთან, ოფისში თავის მაგიდასთან თუ ძინავთ, იგულისხმობ, რომ აი ნახე რამდენი იმუშავა, დაიღალა და თან რჩებიან ხოლმე ყველანი სამსახურის მერეც. რაც წამიკითხავს თვითონ ევროპელები ან ამერიკელები, ვინც იქ არის, ამბობენ რომ ეგ მაგნეს არ მუშაობენ, უბრალოდ კულტურა არის, რომ სამსახურში უნდა დარჩე 3 საათით და 4 საათით მერეც, თორე გამოჩდება რომ რაღაცა არ შვები არაფერს და იქ გძინავს, იმიტომ რომ დააჩვენოს ხოლმე, რომ აი როგორ დაიღა. ეგეც არის ხო, რაც ფასადი ერთგვარი, რომ მართლა ეგრე კი არ იკლავენ თავს, არამედ ცოტა ის არის, დააჩვენოს ხოლმე, რომ ეგრე იკლავენ.
იცი რა, ვერ დაგეთახვები ამაში, იმიტომ რომ ხო მე ვუყურებ ძირითადად უნივერსიტეტში სტუდენტებს, ხო?
ისინი
მართლა სწავლობენ, ბიბლიოთეკაში რო შედიხარ, დილის 8 საათზე უკვე იქ არიან და ნუ ძალიან ეს ბეჯითი, ისე, იმიტომ რომ კულტურა, ახლა როგორც თქვით, კონფუციანური კულტურა ბეჯითობას ახალისებს რა, ანუ გეუბნება რომ ეს არის ძალიან კარგი, რომ შენ ძალიან ბევრჯერ ცადო ერთი იგივეს გაკეთება, რომ რაღაც სრულყოფილებას მიაღწიო. ეს არის. მაგრამ არ მგონია რომ ამას აკეთებდნენ მოჩვენებითად, უბრალოდ ისე აქვს სისხლში გამჭდარი, რომ ესე უნდა გააკეთონ, რომ ავტომატიზმში აქვს რა, პრინციპში გადასული ის, რომ ისწავლონ კარგად, დავალება ვთქვათ ერთხელ გააკეთონ და მეორეთ ისე მიუბრუნდნენ და და რაც შეეხება ხა სამსახურში ჩვენთან უნივერსიტეტში დაამთავრებ, არავის არ აქვს იმის მოლოდინი, რომ ხა შენ მაინცდამაინც დარჩე იქან. ესეთი რაღაცა არ არის.
კითხავს ფერს არ ადგილს გააჩნიეთ, რომ მე მგონი უფრო კორეული იყავ, იმიტომ რომ ისიც იყვნენ კორეაში და სამბობდნენ, რომ მე როცა თავის დროზე მოვდივარ სამსახურში და მე როდეს ყველა როჟებით ხვდება, რომ რაღაცა გავაფუჭო, მაშინ როცა გაკეთებული მქონდა საქმე, ხო. და აქვე ხაზი გავუსვათ, რომ ყველაზე უფრო ქვეყანა ერთი არ არის.
დასაკვირველია, მე ხა უნივერსიტეტის გარემოს ვიცნობ და ეს ჩემი უნივერსიტეტი არის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ასე ძალიან ბევრი ეროვნების ადამიანია იქ და ანუ მარტო ჩინელებს არ უყურებ, ანუ უყურებ რა ვიცი.
ხო.
ბევრ ადამიანს და შესაძლოა კულტურა არ არის ესეთი, რომ
მაინც ეს ჰონგკონგი უფრო მულტიკულტურულია ერთი და თან ნარზავია ხო, მაინც ეს ბრიტანული კულტურის და ჩინურის და ბრიტანელებს როგორ უყურებენ, მაინც როგორც დამპყრობელებს, რომლებიც წავიდნენ თუ პირიქით, როგორც თავისიანებს
ძალიან აი პოსტკოლონიური გარემოა, კონტექსტია ხო, მაგრამ ძველი კოლონიზატორების მიმართ აქვს ძალიან კარგი დამოკიდებულება, ძალიან უყვართ ბრიტანელები და დღეს ძალიან ბევრი პრივილეგიები სარგებლობენ ბრიტანელები იქ და ესეთი კარგია რა, თუ ბრიტანელი ხარ იქ ფაქტობრივად რაღაც შენი ლეგასი გაქვს იქ და ან არ ჩვენ რო უყურებთ ასე თქოს ჩვენს ყოფილ დამპყრობლებს რაღაც ესე არ არის რა, ანუ
ალბათ ბრიტანელებსაც უხარეთ რომ ძლივს ერთი ქვეყანა რომელსაც დედა არ უტირეთ, აი რაღაცას ინდოეთში რა ჩადიხარ და ეს რა უქენით ყველა ცუდად არის ჩვენ გამოდან, ჰონკონგში არ არის ეგრე და
ბრიტანელებს ძალიან მოსწონდა ეამაყებათ ჰონკონგი და ხა თუ შეხედავთ თქო განათლების სფეროს თავის დროზე ჰონკონგმა განათლების სისტემა გადმოიღო ბრიტანეთიდან, ხო, სასკოლო სისტემა და რაღაც. და ეხა იმდენად განვითარდა, რომ ბრიტანელები მოდიან, რომ ისწავლონ ჰონკონგისაგან. ანუ იყო თქვა ეს პოლიტიკის ტრანსფერი მიმართული ბრიტანეთიდან ჰონკონგისაკენ, ხო, ანუ კოლონიიდან, ცენტრიდან კოლონიისკენ და ეხა არის პირიქით. ძალიან ბევრი რეფორმების გადაღება ხდება თვითონ ჰონკონგიდან, იგივე განათლებაში.
აჰა. ხო, მე ის ინდოეთ იმ თავახსენ რომ ხაზე გავს, რომ ბრიტანელები ყველგან კარგად არ იქცევდნენ და ზოგადად იქცევდნენ საშინლად მაგალითად. არა მარტო ინდოეთში, მაგრამ იქ ისე. ეხლა რო თქვა რომ საუკეთესო შევარჩიე თქვა არა ჰონკონგელი მომღერალია ტერენს ჩო. კანტონურ ენაზე მღერის, ასეც დაახლოებით ერთი წუთი გავუშვებ.
找一片真心意，找一个真爱可相依。
არც იმათვის როგორ არის რომ ყველა ევროპული პოპ სიმღერა ერთნაირად ეჩვენებათ თუ არა ჩინეთში ან ჰონკონგში. მე თქვა თაკა ჩინოში როცა მიჭამე ესენი არის ხოლმე ჩართული და ვერ ვასხვავებ კარგსაც თუ ერთმანეთისგან. ერთი რომ დამთავრდა სიმღერა და მეორე დაიწყო ხვდები, მაგრამ კარგიაც უდი თუ როგორია, არ ვიცი, იმიტომ რომ აი ჩანაც და ვამბობდე მაგას, მაგრამ ყურის გამახვილებაზეც არის შეიძლება რომ
მეც ვერ გიტყვი რომ ვერ გვევი მაინც ადგილობრივ მუსიკაში და ან ისმის.
ხო. ესე კორეასთან მიდევთ, რომ K-pop-ი და ახლავე თუ ცი კორეული პოპი, ჩემი შვილიც უსმენს და სხვებიც ხა მოდაშია და აი საერთოდ ეგეთი არაფერი არ მინახავს. იმდენად მაზალოა რომ ბოლოს მომეწონა კიდევაც ეს manufactured, რა ქვია, როცა უყურებ girl bands თუ boy bands თქანან და არც ერთი ადამიანს არ აგავს, იმიტომ რომ ადამიანს ხო თვისებები გვაქვს, რაც ნაკლი გაქან რაღაც იმათ არ აქვს, ყველა სამდეში აწყობილს გავს და ხსნერი სიმღერაა უსულო და იმდენად უსულოა ყველაფერი რომ მაგარია, რა ვიცი. არ ფშუაში არის ყო ამასთან. ეს
ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ ვიცნობ ამას.
ეხლა სხვაგან წავიდეთ მიანმარში, რომელიც ადრე ბირმის სახელით იყო ცნობილი და ეხლა ბევრისთვის ბირმის სახელით უფრო არის ცნობილი და მიანმარი ქვია, იმიტომ რომ ბირმა არის კოლონიური სახელი, ხო? ხო. რომლის შესახებაც არც მე ვიცი არაფერი და ჩვენი მსმენელის უმეტესობამაც დაახლოებით რომ არსებობს უკეთეს შემთხვევაში და ასევე ზოგმა იცის რომ არის მებრძოლი ქალი რომელიც ციხეში იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და რამდენიმე წლის წინ გამოუშვეს ანქსანსუჩი.
ანქსანსუჩი კი.
რომელიც დღემდე ესეთი პატივსაცემი ადამიანია. ვინ დაიჭირა რატო გამოუშვეს რაღაცები მაგის თორას არ მოგაყოლებ, მაგრამ ნუ უბრალოდ რომ ვიცოდეთ რომ აი ეს მიანმარი რამ ხელა.
პატარა ქალაქი. 50 არის ძალიან დიდი. 55 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს.
და ეს არის ვიეტნამი და ლაოსი და მიანმარი გვერდიგვერდ არიან ერთად.
აა ესე იგი მიანმარია, აგეთ ჩინეთს ესაზღვრება, იქით ბანგლადეშს, ლაოს და ლაოს.
და განსხვავებით თქვა ჰონკონგისგან არის ღარიბი ქვეყანა, მესამე ქვეყნებში გადის სერიოზულად. და სადაც და რამდენჯერ ხარ ნამყოფი?
არა. წელს 5 ჯერ ვიყავი.
ხო, ну, ძალიან ბევრჯერ. შენი რის გამო ჩადიხარ ხოლმე არის კვლევა რეპეტიტორებთან დაკავშირებით, თქვი რომ ბევრი არის საერთო საქართველოსა და მიანმარ შორის რაღაც ბევრი არის საერთო, რის გამო არიან რეპეტიტორები და როგორ ხდება ყველაფერი. მაგის გარდა, აი პირველად რო ჩახვედი რა მოხდა თვალში? არ ვიცი, რა დავიწყოთ.
ნუ მაინტერესებდა ეს ფირმა, ძალიან დიდი ხანია და ძალიან მინდოდა.
ბუდიში ერთა შეგერები, დიქტატურა არ მინდა თქვა, მაგრამ ავტორიტარული რეჟიმია იქ, ხო?
ეხლა რამდენიმე წელია დემოკრატიული არჩევნები იყო და ასე ვთქვათ, გაიხსნა საზღვრები, მანამდე იყო იზოლაციაში, ხო? ეს სამხედრო ხუნტა გადავიდა, გადავარდა მე ეს ქალი. ფაქტობრივად აი ბოლო არჩევნებში არ გაამარჯვებინა სამქალს, ბრიტანელმა არ იყავდა და რაღაც შეზღუდები დაუწესეს და ვერ გახდა პრეზიდენტი, მაგრამ მისი თანამებრძოლი გახდა პრეზიდენტი და ასე ვთქვათ, ეს ქალი ძალიან ბევრამეში ერევა, ანუ არაოფიციალურად ფაქტობრივად პრეზიდენტია და დემოკრატიის დასაწყისია, ასე ვთქვათ, ბირმაში. საზღვრები გაიხსნა რამდენიმე წელია და ძალიან ბევრი უცხოელი ჩადის ახლა, ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია და მოკლედ ძალიან მემოდური გახდა ახლა ბირმაში თუ არაკლის პროექტი, მოკლედ ისეთი არა, ნუ დამოდურია ბირმაში რომ კონდეს რაღაც პროექტი, ჩახვიდე და ასე შემდეგ. აი დაახლოებით 90-იან 80 ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სოფლიოს რო აინტერესებდა რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირში და რაღაც ერთგვარი ლაბორატორია რო იყო, რომ თქვათ, რა ხდებოდა, ყველა საინტერესებდა, როგორი იყო ესეთი ქვეყნები, ბევრი საერთაშორისო დახმარება იყო, აი დაახლოებით ეგეთი სიტუაცია.
ნატურია რომ ჭკუა ასწავლა, ანუ რაღაც ცოტა ხანი გიდრამთ, რომ შენზე არ ელაპარაკი, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში მახსენდება როგორ არის, რომ ზოგი ხა კარგი უცხოელი ჩამოდის და ზოგი საშუალო და
აბსოლუტურად კი.
ყველა ესე იყო, რომ ეხა გასწავლით დემოკრატიას ჩვენ რუსებს სიტყვაზე ისეთ კულტურულ კონტექსში, როცა ან გვასწავლე ან ვერა, იმიტომ კი არა, რომ არიცი, რომ არიცი საჩამოხვედი საერთოდ და რა გვიჭირს ჩვენ.
კი, და ზუსტად ესეა ხა მე ხშირად რომ ჩავდიარი ბევრ უცხოელსვის და ბევრ ადგილობრივს ვიცნობ და ველაპარაკები და ვიცი თქვა რა პროექტები ხა განსაკუთრებით განათლების სფეროში და ბევრი არის ისეთ პროექტი, რომელიც ნუ ბევრი კარგი პროექტია რა თქმა უნდა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, ბევრი ისეთ პროექტია, რომ არ გონია რომ ხა ეს ბირმის განვითარებას ეხლს უწყობდეს, ანუ ეს იმათ უნდათ გარედან მოხოულია, რომ აი თქვენ ეს გჭირდებათ და არ არის ის რაც მათ უნდათ რა. და ამ ბევრი ესეთი ის არის სამწუხარო, ანუ რაღაცნაირად ის არის რა. ადგილზე არ არის ეხა ქვეყანა იმართებოდა სამხედრო ძალით, სამხედრო პერსონალით. მაგალითად,
ისინი საწავიდნენ, ანუ არჩენებში დამარცხდნენ და სახლებში წავიდნენ თუ რაღაცა სროლასაც ქონდა ადგილი?
სროლას აქვს ხოლმე ეხა ადგილი, განსაკუთრებით ეს ეთნიკური ეთნიკური მიბით დასახლებულ აი ბანგლადეშის საზღვართან ეხა ცოტა ხნის წინ იყო რაღაც ისეთი კონფლიქტი. ესენი არც დარწესულან, ესენ უბრალოდ არჩევნებში დამარცხდნენ და გამოიმარჯვეს სხვა პარტიამ და თვითონ მაგალითად განათლების სამინისტროში რომ მიხვალ, ხო ძალიან ბევრი ყოფილი სამხედრო პირი მუშაობს განათლებაზე, რაღაც დეპარტამენტის უფროსია. მე მაგალითად შევხვდი ყოფილ პილოტს, რომელსაც ებარა საერთაშორისო ესა კურიკულუმის განვითარება, სასწავლო გეგმის განვითარება. ხო თან ესეთი პარადოქსია რა, ყოფილ სამხედროს პილოტს აბარია ის. უბრალოდ ეს ხალხი არსად დარწასულა, არიან ისევ იქ და ну,
там, как сказать, дозаболоба არი ალბათ და რაღაცა თვითონ იქ რო შეიძლება.
კი, იცი, ხოთ შორის მაგას აქვს კიდეც რაღაც დადებითი. მე იქ იყვნენ ვიღაც ადამიანები, ვინცაც ჰქონდა თქვათ აკადემიური ხარისხი და იყვნენ ვიღაცები, ვისაც ჰქონდათ ეს სამხედრო ბექგრაუნდი. და კარგი ის იყო, რომ აი სამხედრო ადამიანები, ხო, ვინც სამხედრო ბექგრაუნდით იყო. ისინი გადაწყვეტილებებს იღებდნენ ძალიან სტრაფად, რა, ეს სამხედრო ტიპის, რომ აი ჩვენ მაგალითად გვინდოდა, ხა ეს ჩვენი კვლევა არის იანგონში, რვა სკოლაში. და გჭირდება ძალიან ცენტრალიზებული სისტემა და გჭირდება ძალიან ბევრი ნებართვა, ძალიან ბევრი დონიდან. ჩვენ ზევიდან დაიწყეთ ამ ნებართვის მოპოვება პირველი ლედისაგან, რომელიც ასევე ჩემი კოლეგაა, ადე UNICEF-ში მუშაობდა და ქონდა კავშირები ანგსან სუჩისთან და ასევე ამ პირველ ლედისთან და იქიდან დაიწყეთ. და მე განათლების სამინისტრო და მე კიდე ქვევით რეგიონალური ის რომ მოგვიპოვებინა უფლება რომ შევსულიყავით სკოლაში. და ეს სამხედრო, ყოფილი სამხედრო პერსონალი ძალიან გვეხმარებოდა თვითონ ორგანიზაციულ მხარეში და ძალიან სწრაფად ეფექტურად იღებდნენ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ეს გამოცდილება, რომ აი ესე როგორც არმიაში რა დარეკავ და უცებ ყველა ფეხზე გიდგას. და მაშინ როცა ეს განათლების ის ადამიანები, ვისაც ვთქვათ აკადემიური ხარისხი ჰქონდათ, რა ძალიან ბევრს ჭობდნენ.
ხო. იცრამეთებს ვიზუალურად მიანმარი როგორია დაახლოებით რაღაც რა შევადაროთ რომ ფილმები და რაც ამახ ნახე ერთ სიტყვაზე ჩინური სოფელი თავის რაღაც პაგოდებით ან ვიეტნამი ომის დროს უფრო ფილმები მაგაზია მაგრამ ნეთქოთ რომ ჩაფრინდები და გამოხალ უფრო რას მოგაგონებს თუ სულ თვა თავისი ტიპია და ცერც არაგავს
ხო მე ხარ რომ ჩავედი პირველ რიგში მომაგონა ეს კამბოჯა და ფილიპინები ნუ პირველ ჩაფრინდი იანგონში მე წავედი ნეპიდო ხა ახალი დედაქალაქია ეს საერთოდ საოცრება რა ნუ ქუჩები არის რაღაც ესეთი რვაზოლიანი თარიელი ქალაქია რატო გააკეთეს კაცმა არიცის და ეს დედაქალაქი არის მხოლოდ იმისთვის რომ იყოს ესენი სამინისტროებია მხოლოდ და უნდა გადაფრინდე ნეპიდოში იმისთვის რომ თქო თავრობა შეხვდნენ ჩიდი მოსახლეობა არ ცხოვრობს და ეს ყოფილი იანგონი, რომელიც აი დედაქალაქი, იქ ხდება ყველაფერი. ანუ ძალიან გადატვირთული ქალაქია, როგორც განვითარებულ ქვეყანას შეფერება, ანუ არ არის ტრანსპორტი კარგად განვითარებული, არის საოცარი საცობები და ეს ტრაფიკი არის საოცრადის, ისე რომ პირველი რაც მახსოვს ეს იყო, რომ აეროპორტიდან, ну, სადღაც 2 საათი დამჭირდა, რომ მივსულიყავი სასტუმროში. ტრაფიკის გარეშე ალბათ იქებოდა 9 საათი მაქსიმუმ.
ცოტა აუ ჰონგ-კონგზე უფრო საშიშია, მაგრამ რო დადიხარ თავს დაცულად გძნობ თუ მაინც ცოტა ისე ხარ რა ვიცი რა ხდება.
არა, არ გძნობ დაცულად, იმიტომ რომ ტრანსპორტი არის მოუწესრიგებელი და ქაოტურია რა, გეშინია მაგალითად რო გადახვიდე ქუჩაზე.
აი ქალ ჩვენთანაც ეგრეა, მაგრამ უფრო რო ვიღას თავზე არ დაგეს ხას ფიქრობდი ან რო რაღაც
მაგდას ისეთი არის, სხვათა შორის მე ვკითხულობდი მაგას პირველად რომ ჩავედი, მაინტერესებდა რომ ეხა საღამოს რომ მომშვიდეს ხო შეიძლება გამოვიდე და რაღაც ვიყიდო ქუჩაში, ხო? არ ვარ ადგილობრივი და ესე მეტყობა ხო გარეგნულად და მითხრეს რომ საკმაოდ უსაფრთხოა და იქაც ადგილობრივი რაღაც ამერიკელები გავიცანი, ბრიტანელები ასე უსაფრთხო მაგდას ისეთი არის, სხვათა შორის ეს კრიმინალური სიტუაცია ისეთი.
მმ, საჭმელი მაგ როგორ ჰონგ-კონგზე ისე ვილაპარაკეთ და ამიტომ ჩათვალეო ნალაპარაკები ქონდა, ამიტომ მოდი საჭმელის სიტუაციაში ჩამოვყვეთ. ჰონგ-კონგი არის ერთ-ერთი დედაქალაქი მიშლენის ვარსკვლავების რესტორნების მსოფლიოში, რაღაცა იტყვია, ტოკიო, პარიზი, არ პარიზი მეტი ტოკიოშია საერთოდ. და მანდაც ჰონგ-კონგში დიპლომატი იქნება. მაგრამ მაგას გარდა ჩაულებრივი რო შედიხარ და ჭამარი ყველანაირი ყველაფერი ხო?
აი ყველაფერია, კი, ძალიან მაგარი რესტორნებიც არის მიშელინის ვარსკვლავის და ძალიან ბევრი ევროპელი შეფი ჩამოდის და იქხსნის რესტორანს ჰონგ-კონგში და ძალიან ძვირია და ძალიან ხარისხიანი საჭმელია. საოცარ საჭმელს შეჭამ, განსაკუთრებით ზღვის პროდუქტებს ჰონგ-კონგში. ყველანაირი ტიპის საჭმელია, აბსოლუტურად ყველანაირი, ეს აზიური, რა თქმა უნდა, ყველანაირი აზიური, ხმ მე მიყვარს ვიეტნამური საჭმელი და ფაქტობრივად ყველა რესტორანი ვიცი ვიეტნამური ჰონგ-კონგში, რა სადრო როგორს და რას აკეთებენ. ძალიან დიდი არჩევანია და ზოგადად არის გარეთ ჭამის კულტურა ადგილობრივებიც. სულ ჭამენ გარეთ. არ ვიცი ხა ეს იმასთან დაკავშირებული, რომ სახლში მაინც მეც არ აქვს დიდი სივრცე, რომ ეს რაღაც გამზადო და გააკეთოთ, უბრალოდ კიდე უფრო ღრმა კულტურული ფენომენია, მაგრამ ძალიან ხშირად ესენი ჭამენ გარეთ. ეს უგარეთ ჭამენ.
იცი რა, ხა რომ დავფიქრე, ხა 15 კვადრატულში როცა ხარ, ხა იმათ საჭმელი არომატულია, ასე რომ თქვათ, ის სახში სუნი სულ იქნება, მე არასდროს აღარ გავა. მაგრამ თევზი რო შეწვა სახში, ნუ გააქმერე, ეს თევზი სუნი არის იქ და არსადაცაა. იმასთან ერთად ცხოვრობ თვეები, ალბათ ჯობია რომ გარეჭამო. გარეჭამო ძვირია თუ ვიცი რა ყველანაირ ისევს, მაგრამ თქვათ რაღაც ატრიის ჭამა მომინდა, პატაი თუ რაც ვიცი, იმას ვამბობ, მაგრამ $5, 10, 15.
აა, იცი $10 ძალიან კარგად შეჭამ. თუ არ გინდა ხა შენ რაღაც
ისეთ ხოვი
შენის ვარსკვლავი, ანუ $10, მაგრამ ეს უნივერსიტეტში $10-ად კარგად შეჭამ. უნივერსიტეტის ასე ძალიან ბევრი სასადილოა და ის და აი $10-ად, ამერიკულ დოლარად შეჭამ ნორმალურად.
რაც კიდე $10-ად ხა შეჭამ, მაგრამ ნუ ვერ დააყოლებ.
ხო, მაგრამ აი შენ თუ წახვალ საღამოს რესტორანში და ნუ იქ საოცარი ფასებია უკვე, ანუ შენ თუ გინდა რომ ის ადილო და იქ დრო გაატარო და თქვა გარემოც მოგეწონოს და ცოტა ხანი დარში და ყავა დალიო, ეს საოცარი ფასები ღირს.
ხო,
მე გეუბნები შუა დღის ლანჩზე რომ გახვალ უნივერსიტეტში უცებ შეჭამო იქვე და დაბრუნდი, ანუ როცა არ გინდა შენ რომ ამ ჭამით ისიამოვნო გარემოცი და ასე თქვა მეგობარს ელაპარაკო, ჭამ და გამოხვალ.
ეგ ჰონგ-კონგში, მიანმარში ალბათ გაცილებით უფრო იაფია და ასევე გემრიელი თუ ის არა, ნუ მე ის მაქხოლმე ავთენტურობას დაკავშირებით რომ ჩადიხარ და ხერხან ჯერ კიდევ აუთვისებელი ტერიტორია ალბათ, იმიტომაც მოწონთ იქ ჩასვლა, რომ
ძალიან ეგზოტიკურია.
ხო, ეგზოტიკურია, თან ტურისტული არა, ჯერ ის თავისთვის აქვს რა და შენც იმაცა შეჭამ და მანდ როგორ არის ამბავი.
კი, ნუ აი ხა ბოლოს რო ვიყავი, აი სან ჩამოვიდა საქართველოს ორი კვირის წინ ვიყავი და მინდა გითხრა რომ იმდენად იზრდება ტურისტების რაოდენობა, რომ უკვე შევამჩნია უფრო მეტი ტურისტი მიანმარში. ძალიან ბევრი ტურისტი ჩადის, რესტორნები იხსნება და ნუ ეტყობა რა, ანუ ვითარდება ეს რაც უფრო გაიხსნა საზღვრები და ასე შემდეგ. არის ადგილობრივი საჭმელი, ჩემთვის ეს გავს კამბოჯურ საჭმელს.
რაც ახლა მსმენელს უმეტესობას არ დაწერულობა არც მე, რომ ერთი უცნობი მეორეს შეადარე. კამბოჯური კი გავს ტაილანდურს.
უფრო არის ტაილანდურთან ახლოს, კი. კი, არის უფრო ტაილანდურთან ახლოს, ანუ აი აზიური რაც არის რა, ბრინჯთან ერთად ცოტა ხორცი, ცოტა ბოსტნეული და ასე შემდეგ.
ჯინჯერი, ლემონგრასი რაღაცა
ისეთი. რა თქმა უნდა, კი, ჯინჯერი და ქარი და ესეთი რაღაცები. და თვითონ მიანმარში არის შანსთეითი, ანუ პროვინცია, ანუ რეგიონი შანი, რომლის საჭმელი ყველაზე კარგი საჭმელად ითვლება რა და ნუ თუ ჩახოლ უნდა გასვიძო შანსთეითის საჭმელი.
ხო, ნუ გვესოდინება რომ მიანმარში თუ მოხვდებით ერთი რაღაცა მაინც. კამბოჯაში როგორ არის? ვითარ კამბოჯაში ასევე ნამყოფი ხარ ამდენჯერმე, მაგრამ ის იმდენად ხშირად არა როგორც მე.
კამბოჯაში ვიყავი მე 2012-13 წლებში, ან პროექტი ქონდა ჩვენ ჰონგ-კონგიდან, ასევე ქონდა რეპეტიტორობაზე, ეს იყო ჰონგ-კონგის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი. ვიყავი სიემრიპის პროვინციაში, ეს არის ეს პროვინცია, რომელიც ცნობილია ანგორ ვატის, აი ესეთი ძალიან დიდი და ცნობილი UNESCO-ს სიაშია შესული ყველაზე დიდი რელიგიური ქალაქი, ასე ვთქვათ, ინდუისტური, ბუდისტური და ყველაზე ესეთი ტურისტული ის არის რეგიონია სიემრიპი და იქონდა ექვს სკოლაში ქონდა პროექტი, ანუ კვლევითი პროექტი, ანუ ემპირიული მონაცემების შეგროვება, ინტერვიუები, კითხვარები და ასე შემდეგ და ან დამთავრდა ეს პროექტი უკვე და ნუ შესაბამისად მე გადავინაცვლე ბირმას.
ხა ვიფიქრო, მან ეტყობა, არ მინდა სტერეოტიპი გამოვიდეს, მაგრამ ეტყობა რაღაც რეგიონული კულტურული თავისებურებაც თამაშობს როლს, როცა ახსენე, რომ თქვა მიანმარშის ხალხი მე ცოტა ხნის წინ ასოცირებულად ითვლებოდა სამხედრო ხუნტასთან და ეხლაც იქ არიან და მუშაობენ. კამბოჯაში შედარება არ არის არაფერთან, რაც მომხდარა თავის დროზე, როცა პოლ პოტმა და წითელმა ქმერებმა ყველა მოკლეს საერთოდ, ვინც დადიოდა და იღიმებოდა და ის ხალხი, ნუ პოლ პოტი მალევე მოკვდა მერე, მაგრამ იქვე ცხოვრობდა და არც არაფერი. ეხა ვერ ვიხსენებ ხოლმე მკაცს ახალს ნომერი 2 ვინც იყო სისხლის მსმელი მონსტრი რომელიც იქვე ცხოვრობდა სადაც მილიონობით ადამიანის მოკლაში არც არაფერი ცხოვრობდა შეიძლება ვიღაცამ წამოაძახოს რამე მაგრამ რა უცნაურია მე რო იფიქრო ხა ჩვენთანაც არის ხოლმე ისტორია მიდის და რაღაცებს სამოქალაქო მე ჩვენც ხონდა მაგრამ ნუ არ გქონია ჩვენ საერთოდ არაფერი შეეთ არავისაც არ გქონია იმათ რაც გქონდათ ეგეთი რაღაცა არ ხდება ხოლმე შეიძლება ჰოლოკოსტი აი რა მაგდონეზე საშინელება იყო და მე ის ხალხი ისევ იქ იყო და
იქ იქ არის ბარამის მეხსერება ხო ცოცხლობს ისევ ხო მე რო ველაპარაკები მაგალითად ძალიან ბევრი ინტერვიუ ჩავწერე გამბოჯაში თავის დროზე და აი ყველა მიდის იმ ამბებამდე იმიტომ რომ რა როდის მოხდა ხო 74-15
ეხლა იყო ხო
ეხლა იყო რა და
მამების თავად
ხო ანუ ძალიან ცოცხალია ეს მეხსიერება და სულ გეუბნებიან და ძალიან ტრამვირებულები არიან სხვა შორის ამის გამო მაგალითად განათლების სფეროს იმიტომ ეთყობა ეს რომ თავის დროზე პოლ პოტმა დახოცა მასწავლებლები და ინტელექტუალები იმიტომ რომ ყოველ დროს ეს იყო საშიში ფენა ხო და მერე და მერე უკვე ვეღარანაირად ვეღარ აინაზღაურეს ეს ინტელექტუალური ამხელა დანაკარგი ქვეყანამ და ძალიან დაიწყო განათლების სისტემას და სულ ბევრად უფრო ისეთი მდგომარეობა ვიდრე თქვა მიანმარში.
ხო, როცა მოკლა ყოველას ვინც ინტელექტუალურად წერა კითხვა ვინც ის ხა ციგრის გამოკლავდნენ და სათვალებისაც ეკეთა და ვინც ემოციას რაღაცნაირად მოახერხეს, ეხა ხო შეიძლება. ეს სიმღერა ადრე გამიშვიართხა, არის კამბოჯური სიმღერა, რომელიც არის წითელ ხმერებამდე ითარგმნება ესე რომ ჩიტები გალობენ, მაგრამ ჩემი სიყვარული აღარ დაბრუნდება. ეს ვინც მღერის არ დაბრუნდება, იმიტომ რომ ყველანი ვინც კომპილაცია ესეთი კამბოჯური როკი ქვია და ცხადია, არავინ ცოცხალი აღარ არის, უკვე ძალიან დიდი ხანია, ვინც ამაში იღებდა მონაწილეობას თავის სიკვდილით არ მომკვდა. ინსტრუმენტული ნაწილი ამოვწია, მაგრამ კარგი იყოს. მაზალოა ხო კამბოჯა მაგხრე, იმიტომ რომ მე ვიკითხობდი ტაიმსში იყო ადრე პატარა ვიღაც ამერიკალ ბიჭზე, რომელიც კამბოჯელია წარმოშობით, რომელიც კითხულობდა პოლპოტის ამბებს და მე ჰიპ-ჰოპი დაწერა, რეპი თავის ენაზე. თავის რა 17 წლის ბიჭი იყო, ამერიკაში ცხოვრობდა, არც იცოდა და ინტერნეტში დადო და აღმოჩნდა, რომ უცებ ყველა გაგიჟდა კამბოჯაში ამაზე, რომ ვიღაცა ძლივს ჩვენ სათქმელს ამბობს, თუ რაც თურმე შეიძლება ხმამაღლა ამაზე ესე ლაპარაკი და
ძე ძალიან ჩუმი ხალხია. ნუ აზიელები არიან, უფრო ესეთი ინტროვერტი, ანუ არ მინდა ხა განმაზოგადო, მაგრამ თქო კამბოჯელები ძალიან რაღაც შვიდი ხალხია რა, ანუ ბევრს არ ლაპარაკობენ. ჩვენი ხეყავს კამბოჯელი სტუდენტები, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტში ასევე მიანმარელი სტუდენტები, ლაოსიდან და ასე შემდეგ და ასეთ ჩუმი წყნარი ხალხია ეს. ამიტომ შეიძლება იმიტომაც გაუკვირდათ.
ხო. რომ აი მე შეგიძლია ემოცია გამოხატო და რამდენად გავს ან არ გავს ერთმანეთს ეს მიანმარი და კამბოჯა, გავს თქვა ხა საქართველოსთან სამხრეთში რო ჩახვიდეს. განსხვავებები დიდი არის, მაგრამ პრინციპში გავს ერთმანეთს. დაახლოებით ეგრე არის.
გავს რაღაცებით, მე ვადარებ ხოლმე სკოლებს, მე ვადარებ თქვა აი ამ განათლების მდგომარეობას ხო სხვადასხვა პარამეტრით და ბევრი რაღაცით გავს, ეხაც რო ვიყავი, მომაგონა პირველ რიგში კამბოჯა. მიანმარმა და ვამბობდი კიდეც ეს ჩვენი პროექტი მიმდინარე ხა ორი პროექტი მაქვს და ერთი არის UNESCO-ს დაფინანსებით და ის UNESCO-ს წარმოადგენს ვეუბნებოდი რომ აი რაღაცნაირად კამბოჯა იყოს შესავალი ჩემთვის მიანმარში რა ანუ იმიტომ რომ დამეხმარა ის გამოცდილება გავსი რაღაცები არის რა თქმა უნდა მაგრამ არის ძალიან დიდი განსხვავება და ძალიან ესეთი სხვაობა არის აშკარად ნუ ორივე ბუდისტური ქვეყანაა ხო ეს სკოლებში არის ესეთი ცენტრალიზებული სისტემებია, ხო არ არის ეს დეცენტრალიზაცია და თავისუფლება და ავტონომია, როგორც ვთქვათ ჰონგ-კონგშია. მასწავლებლები არიან ძალიან ავტორიტეტები, მაგალითად ახლა სკოლაში რო შევედი, ბავშვები ესე იგი ხელებს ეს ერთმანეთზე დააწყობენ და რაღაც ახაცას ამბობენ რა, ჰიმნი თუ რა ვიცი რა ქვია მაგას, ჩანტინგს, ანუ და რო ვიკითხე რა არის ეს, ანუ სადღაცო შევდიოდი კლასში ყველგან ბავშვები ადგებოდნენ ერთად და რაღაცას ამბობდნენ მიანმარში. ხო და ამბობენ, რომ აი მასწავლებელი როგორია, რომ პატივცემ ჩვენ მასწავლებელს და ასე შემდეგ. ზუსტად იგივე ვარიანტი იყო კამბოჯაში, რომ შედიხარ გაკვეთილზე, მასწავლებელი ხარ თუმ შემთხვევაში მე სტუმარი ვიყავი და დავდიოდი სკოლებში. ესე
ანუ თავის მასწავლებელზე გაბარებდნენ ანგარიშს თუ შენ გაქებდნენ ახალ შესულს?
ანუ რაღაცა სიტყვებია, რომელსაც იყენებენ, რომ პატივისცემა გამოხატონ მასწავლებლის მიმართ. და თავის მასწავლებელი შედის თუ სტუმარი შედის, ეს აუცილებელია, რომ თქვა. და ეს მომხდარ, რომ ანუ იქაც კამბოჯაში იყო და მიანმარშიც იყო ეს.
და სულ სხვადასხვა რაღაცების შედარებას ხო, მაგრამ ის სკოლები რამდენად რა საერთოა და განსხვავება ქართულ სკოლებთან? სიტყვაზე როცა იმავე ზომის სოფლის სკოლა ავიღოთ ან რაღაც პატარა ქალაქის.
ეს ძული შესაძარებელია რა თქმა უნდა.
მე მსოფლიოს სულ სხვა კულტურა, სულ სხვა ამბავი, მაგრამ როცხო სკოლა არის, რაღაც ერთი ასაკის ბავშვები არიან და პრინციპში რაღაცა მსგავსი ტიპის განათლება უნდა მიიღონ, ანუ რაღაც საერთოც იქნება ხო და თუ არ არის.
ესე გამიჭირდება ახლა გითხრა, ვთქვათ რა რა სხვაობა და რა განსხვავება უფრო ბევრია, ვიდრე მსგავსება რა თქმა უნდა. საქართველოში ან ურთიერთობა მასწავლებელსა და მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის უფრო უშუალოა. და ვთქვათ კამბოჯაში და მიანმარში მასწავლებელი არის ძალიან იერარქიულად ძალიან მაღალი, ანუ თვალებში ვერ უყურებენ, ვთქვათ ეს არის დისტანცია არის. ველიდან მიანმარში ახლა ან ჩვენ პროექტი ეხება მასწავლებელთა უფლებებს, როლს და მათ ჩართულობას რეპეტიტორების ბაზარში და ამ საკითხს, ან თვითონ როგორ იცვლება მასწავლის პროფესია აი ამ განათლების პრივატიზაციის კონტექსტში, აი ამას ვსწავლობთ ჩვენ და ძალიან ვუყურებდი ამას მასწავლებელს, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა მოსწავლის მიმართ და მოსწავლეს, ანუ როგორი დინამიკა იყო მათი ურთიერთობის. და მითხეს, რომ მასწავლებელი არის აი ბუდას კატეგორიის. ანუ ხო არის ბუდა, ხო იქ რაღაც ღვთაებები, არის მშობელი და არის მასწავლებელი. ანუ აი ესეთ პატივსაცემი ის არის რა და შესაბამისად ესე ვერ უბედავენ და საქართველოში უფრო უშუალო დამოკიდებულებაა და მასწავლებელს ახლა ჩვეულებრივ ელაპარაკები ხო?
ხო, ну ჩვენ ისიც სტერეოტიპი მასწავლებლის შეიძლება ბევრი მოდელის რაღაც იმერული ესკიზებიდან ან მეფები აილიკო და ილარიონი რაღაც სოფლის მასწავლებლის უფრო ეგერი მაგრამ ახლა დიდი ხანი არ ყოფილა სოფლის კარტ სკოლაში არ ყოფილა ეს
არის. ახლა გაცილებით ჩვენთან უფრო ისეთი უშუალო დამოკიდებულებაა ყველგან. ფაქტობრივად.
მაგრამ იცი რამდენი მეკითხა, თქვათ გავიდა 10 წელი თუ რამდენი ხანი სწავლობდი 11. ცოდნა რაც აქვს ბავშვებს შედარებადია თუ სხვადასხვა რაღაცები იციან იქ და აქ?
Ну, я хотя согласен с оплешу шехедо, ერთად სტანდარტები დაახლოებულია, თქვათ, აქ расставлобин პირველ კლასში, იქ расставлобин ჰონგ-კონგში, იქ. დაახლოებით ერთ სტანდარტებზე არის ვითომ მორგებული. Ну, პრინციპში დაახლოებით ერთი და იგივე რაღაცები უნდა ისწავლონ. ქართველებმა და ვთქვათ ბირმენმა მოსწავლებმა, მაგრამ ეგრე არ არის თლათ რა, ანუ ჰონგ-კონგში მაგალითად ძალიან ადრე სწავლობენ ყველაფერს. ჩვენთან ახლა მე-3 კლასში მათემატიკას გადიან, იქ ბაღის ბოლო კლასში სწავლობენ იმას. და ბირმაში და ვთქვათ კამბოჯაში ესეთი ის არ არის რა, უფრო მოშებულია სიტუაცია და არ არის განათლების დონე იმ ხარისხის და იმ დონის, რომ ეს მიჭის ახლა შედარება,
როგორც
აი ხარისხი განათლების აქ და იქ, ხო ისინც არის გან. მე მგონია, რომ ჩვენ რაღაც თვალსაზრისით ბევრი თვალსაზრისით წინ ვართ. საქართველოში, თუმცა იქაც არის რაღაცები, რაც ძალიან საინტერესოა და შეიძლება რაღაცები სწავლა, მაგრამ
ხარისხი კონკურსზე გადავალ და საბავშვობაში დავალებებს აძლევენ? ჩვენთან ზოგან არის ხოლმე ცენებს რო სწავლობენ ხოლმე. მე პირადად არის ბავშვი რო მივყვანო ბაღში, სადაც კიდე რაღაცას ასწავლიან, ითამაშოს და ცოტა შეშვით. 5 წლის არის, 4 არის.
ჰონგ-კონგში არის, არ არის ესეთი ერთიანი სისტემა განათლების, ანუ არც სასკოლო განათლების, არც ბაღების, ანუ არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ბაღი და ხა რო ვთქვა და განვაზოგოთ, რომ ჰონგ-კონგში არის ასე და ისე, ცოტა გამიჭირდება და არ იქნება მართებული, ხო? ნუ შემიზე გითხრა, რომ აი ჩინურ სკოლებში, ჩინურ ბაღებში უფრო არის აქცენტი გადატანილი აკადემიურ რაღაცების სწავლაზე. ბაღში და თქო დავალებებიც აქვს. მაგრამ საერთაშორისო ბაღებში, ხო, არ არის. თქო ყველანაირი ტიპის ბაღი, ხი ჩემი შვილი დადიოდა ნორვეგიული ტიპის ბაღში და სპეციალურად დავარჩიეთ ეს, იმიტომ რომ მინდოდა რომ ეთამაშა და თავისუფლება ქონოდა და ასეც ქონდა. მაგრამ რომ იმიყვანა მაგათაც
ჩინური 3 წლისას რომ 60 ნობიანი განტოლება არ დაავალა.
იგი ასე არის, კი, ჩინური მასი არის და სხვაჭის მოთხოვნადია, აი სინგაპურული ბაღებია ესეთი. და ძალიან ბევრ შობილს, მათ შორის უცხოელსაც მოსწონს, რომ აი მიიყვანოს ბავშვი სინგაპურულ ბაღში მაგალითად, იმიტომ რომ იქ არის მათემატიკაზე განსაკუთრებული აქცენტი და რომ მოდის ეს ბავშვი იმიდან უკვე ძალიან მომზადებულია რა, და გაჩნია შობილს რაუნდ.
იცი რა, ხო ბოლოსში გავედი და ძალიან ისეთ არაპასუხგაცემად შეკითხვას დაგისვამ, მაგრამ მაინც როდის ისვერებენ? ანუ იდეაში ბაღიდან მოყოლებული, თუ ა სტანდარტულ რაღაცა გზას გავყვებით, ყველა ეგრე არ არის გასაგებია, მაგრამ დედა თავზე გადგას, შეიძლება მომაც რომ ისწავლე, მე მიდიხარ სამსახურში. რაღაც მომენტი არის, რომ არ მუშაობ და სულ სტრესში არ ახარ და დაძაბულობაში და რამე დროს დგება შენ ცხოვრ შენში კი არა იმათ ცხოვრებაში ეგ მომენტი, რომ აი წადახ ცოტა ხანი პარიზი ვნახე და არაფერი.
კი, ინდივიდუალურია ხა ეგეთი ადამიანებიც არიან, ვინც პრინციპში აქცენტია იმას, ხომ თქვით რომ ძალიან ძვირი ქვეყანა, უნდა იმუშაო იმისთვის, რომ შენ რაღაცები იყიდო და ანუ შეძლო ცხოვრება იქ და თუ გაქვს ფული, მე მიდიხარ და ისვენებ და აკეთებ. ანუ ძალიან ისეთი ის არის მოდაშია, რომ წახვიდე ბალიზე, გადაფრინდე, ყველგან დადიან რა, და ამიტომ შაბათკვირას ისვენებენ, ნამდვილად ისვენებენ, ანუ იმიტომ შრომობენ, რომ დაისვენონ.
ხო, ეხლა არ ჩონკონგი ცალკე, მაგრამ რაღაცას უსმენდი და პოდკასტა იქ ყოლაბარიგო, ყველაზე მზარდი ქვეყანა არის ჩინეთი, ყველაზე მეტი ტურისტი უკვე ჩინელი არის მსოფლიოში. იმის გათვალისწინებით, რომ ზუსტად პროცენტს მე შეცდომით ვამბობ, მაგრამ დაახლოებით 14%-ს აქვს პასპორტი ჩინელების, ასე რომ ყველა ვინც არის დიდი ტურისტული ცენტრები, პარიზები და ისინი ემზადებიან, რომ ჩინელებზე გადაეწყონ, იმიტომ რომ ყოველ წელს უფრო და უფრო იმატებენ. და აი ვთქვათ, პარიზე იყო ეს პოდკასტი იქიდან მახსოვს, რომ ბატაკლანის თავდასხმა რო იყო, იმის მერე ტურიზმს დღემდე პრობლემები აქვს ევროპიდან, მაგრამ შემდეგ წელსვე ჩინეთიდან მოიმატა უკვე ტურისტების რაოდენობა, კომედი იყო ვიდრე მანამდე.
ხო, ნუ ჰონგ-კონგი და ჩინეთი ამ შემთხვევაში განსხვავებულია, სავიზო რეჟიმი აქვს და ჩინეთსაც ჩინელებს ჭირდებათ ვიზა აიღონ, რომ ჩამოვიდნენ ჰონგ-კონგში. ამიტომ ცოტა სხვადასხვა სიტუაცია. ჰონგ-კონგში ლაპარაკობენ, რომ უირამდენი ჩინელი ტურისტი ჩამოდის.
ეს ჩინელები ჩამოდიან აქ და მიზას კიდე. სევიდან უყურებენ, ხო, მაინც ცოტა. ყველა ჰონგ-კონგელი ყველა ჩინელს არ ამარე როგორც წესი რა.
არის ეს რაღაც დაპირისპირება, რომ აი მე ჰონგ-კონგელი ჩინელი ვარ, რაღაც ეს ბრიტანული ვერსია ჩინელის და ანუ ჩინელი ჩინელი რა არის.
ზოგადად შიში იგრძნობა, აი ვთქვათ ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ, რომ რაღაცნაირად ის თავისუფლებები და ავტონომია რაც აქვს ჰონგ-კონგს, რომ ნელ-ნელა შეიძლება აღარ ქონდეთ.
არის და ეს იყო ეს ქოლგების რევოლუცია, რომ იყო რამდენიმე წლის წინ, სწორედ აი ეს ლოკალისტების მიერ დაწყებული იყო, რომ აი ვთქვათ ჩინეთი ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩინეთაც გარდაქმნის და ჩვენ ეს არ გვინდა. ჩემი უნივერსიტეტიდან დაიწყო სხვა შორის ეს სტუდენტები და თვითონ პროფესორები იქიდან იყვნენ, ვინც საკმაოდ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებაა და უნივერსიტეტებში იქიდან დაიწყო ეს და არის ეს მომენტი პოლიტიკური იმის.
ეგეც ალბათ სტერიოტიპი იყო, მაგრამ უყურებდი როგორ მე თვითონ ვიალაგებდნენ ყველაფერს რაც იქ ჰქონდათ და მართლა ეგრე იყო, ხო, რაც გამოაოს 30,000 კაცს და მე დაიშლებდი და არაფერი სიგარეტის ნამწი არ არის, მეტყვი წაიღეს რაც ჰქონდათ და მაშინ შურით წკდები, რომ რაირად.
კი, ასე იყო, საინტერესო იყო. მე იქ ვიყავი ეს პერიოდი, როდესაც ეს მოხდა, ნუ ხან დაიშლებოდნენ, ხან ალაგდებოდნენ და საინტერესო იყო ხომ ხანდახარ რო გავიდოდი ქუჩებში და ვხედავდი და ძამშვიდობიანაც.
მაგრამ იგზნობოდა ხო რა, მუხტი კამპუსზე თუ უნივერსიტეტში, რომ აი რაღაცა ხდება. აკაც ხო სულაც აქციები რო არის, სულ რა არისო აქციაზე ხდები, რომ აი კარგად არიან ხოლმე სტუდენტები, როცა პროტესტსაც ხდებენ.
კი, და უნივერსიტეტში რაც დროშები იყო ხოლმე გამოფენილი მახსოვს, ანუ ეს ყვითელი ქოლგების დროშები იყო უნივერსიტეტში გამოფენილი და საკლასო ოთახში ხშირად ლაპარაკობდნენ ხოლმე მოსწავლეები ამაზე. სამოქალაქო განათლება და ვინ ვარ ჩვენ და ეს იდენტობა და რაღაცა სულ იყო ხოლმე. ეხლა ნაკლებად აი იმ პერიოდში ხშირად სტუდენტებთან ამაზე მიხდებოდა ეს ლაპარაკი და მე არა, უბრალოდ ვესწრებოდი მათ ლაპარაკს.
ну так обахидзе იყო სამოსავში გავედით ბოლოში ეს წუთი დაფშა ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედრით ჩვენთან სტუმრად ცოტა მივედმოვედეთ იმიტომ წესით ხეთ თვითონ ქვეყანაზე თვითონ საათ შეიძლება ლაპარაკი პლუს განათლება და ასე შემდეგ მაგრამ მადლობა ეს არის ნიკოს პოდკასტი ჩვენ ვართ ყოველ დღე ეთერში 12:05-დან 12 საათამდე ეს ბოლო ორი დღე მიგვეწყო სამოგზაურო გადაცემები, რომლებიც მე ძალიან მომწონს და სხვა შორის მე პოპულარულებია ხოლმე. მე თავიდან არ მეგონა და მე გავაგრძელე. რაღაც ისეთ ამერიკაზე ვილაპარაკოთ და მე მოსმენებში პირველზე იყო რაღაც ხის განმავლობაში, ვფიქრობ, რატომაც არა. ახლა ესე მუსიკაზე ველაპარაკებ, ტურისტული მარი გვაყოლება აქვს. სახელებს მაინც არ ამბობ ხოლმე, მე იცვლება და რა ვიცი რა მნიშვნელობა აქვს. კაი, დროებით Facebook-ზე მოგვიწონეთ iTunes-ზე 5 ვარსკვლავი, თუ რამდენი არის, ბევრი ვარსკვლავი iTunes-ზე მეგონი 5-ია და ხვალ